Minkälaisia tavoitteita psykologian opiskelulle lukiossa voidaan asettaa? Aikuislukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan psykologian opetuksen tavoitteena on laaja-alaisen kuvan muodostaminen psykologiatieteestä ja toisaalta tavoitteena on antaa opiskelijalle aineksia sekä oman että toisen ihmisen psyykkisen toiminnan ymmärtämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Psykologiatiede muodostuu monista eri osa-alueista. Voidaan puhua yleisestä psykologiasta, neuropsykologiasta, kehityspsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta, persoonallisuuden psykologiasta sekä sosiaalipsykologiasta. Myös lukion kurssit noudattelevat pitkälti tätä jakoa, samoin radio-ohjelmat. Ohjelmat eivät ole sidottuja mihinkään tiettyyn oppikirjasarjaan, vaan perustuvat aikuislukion opetussuunnitelmaan ja eri kurssien keskeisiin kysymyksiin. Radio-ohjelmia kuunnellessa kannattaa tehdä omia muistiinpanoja, joiden pariin voi palata myöhemmin uudelleen. Ohjelmasarjaan liittyy myös omat www-sivut. Psykologia on yksi lukion reaaliaineista. Ylioppilaskirjoituksissa on 10 psykologian kysymystä, jotka laaditaan opetussuunnitelman keskeisistä sisältöalueista ja ovat vaikeusasteeltaan vaihtelevia. Psykologian opiskeluun liittyy tiettyjä erityispiirteitä. Yksi näistä on se, että psykologiatieteellä on oma kielensä. Psykologiset käsitteet kuvaavat tiettyä, rajattua ilmiötä ja näin ollen niiden käyttö on tarkkaa. Toinen erityispiirre koskee tutkimuksia ja tutkimustuloksia. Tutkimuksellinen ote on painotetusti esillä opiskeltaessa psykologiaa. Tutkimusten kautta saadaan tietoa paitsi psykologisista ilmiöistä, myös psykologian käyttämistä tutkimusmenetelmistä ja koeasetelmista. Toisaalta tutkimustulosten avulla voidaan perustella väitteitä. Kolmantena erityispiirteinä psykologian opiskeluun liittyy tiedollisten ristiriitaisuuksien sietäminen. Nimittäin psykologian piirissä elää monien vuosikymmenten kuluessa syntyneitä suuntauksia, jotka kaikki selittävät psyyken maailmaa kukin omista näkökulmistaan. Esimerkiksi behavioristien näkemys ihmisen aggression synnystä on täysin erilainen kuin psykoanalyyttisesti suuntautuneen psykologin. Nämä eri näkökulmat ovat nuorelle tieteelle rikkaus. Ihmiset ovat kautta historiansa olleet kiinnostuneita itsestään ja pyrkineet selittämään omia sisäisiä toimintojaan. Samoin muiden ihmisten käyttäytyminen on kiinnostanut ihmistä aina. Tutustuessamme esimerkiksi antiikin Kreikan filosofien ajatuksiin, voimme löytää monia melko modernejakin kuvauksia mielen maailmasta. Sana psykologia juontaakin kreikan kielestä. Psyyke tarkoittaa mieltä, sielua, ja logos, tietoa, oppia. Varsinaisesti psykologiatieteestä voimme löytää merkkejä vasta 1800-luvulta. Ensimmäisen kokeellisen psykologian tutkimuslaboratorion perusti Saksaan Wilhelm Wundt vuonna 1879, joten itsenäisenä tieteenä psykologia on tunnettu vasta runsaat 100 vuotta. Yksinkertaisin psykologian määritelmä lienee se, että se on ihmisen toimintaa tutkiva tiede. Psykologian piirissä on tosin tehty runsaasti erilaisia tutkimuksia eläimillä, kuten hiirillä, koirilla ja simpansseilla. Painopiste on kuitenkin ihmisen toiminnan tutkimisessa. Tutkimuksilla pyritään lähinnä erilaisten lainmukaisuuksien ja käyttäytymisen syiden löytämiseen. Tästä syystä yhden yksilön toimintaa jokin tietty tutkimustulos ei pysty välttämättä selittämään. Ihmisellä on tyypillistä antaa erilaisia selityksiä sekä omalle toiminnalleen että muiden ihmisten tekemisille. Selitämme, miksi työmme tuntuu stressaavalta, opiskelu ei ota sujuakseen tai naapurin vanhus toistuvasti valittaa häiritsevistä äänistä. Tällaista kutsutaan arkipsykologiaksi. Tieteellinen psykologia taas pyrkii täyttämään tieteen ehdot. Se pyrkii tutkimaan ja selittämään psykologisia ilmiöitä perustellusti ja objektiivisesti. Arkiajattelu ja tieteellinen ajattelu ovat siis kaksi erityyppistä lähestymistapaa psykologisiin ilmiöihin. Psykologian tarjoamista tiedoista on monenlaista hyötyä yhteiskunnan eri alueilla. On vaikea oikeastaan löytää elämän aluetta, jossa psykologisia tietoja ei voisi hyödyntää. Seuraavat 4 arkielämän esimerkkiä valaisevat parhaiten asiaa. Haastateltavina kampaaja, tuomari, johtaja, kotiäiti. Kampaajan ammattia pidetään perinteisesti palveluammattina, joka vaatii kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Minkälaisia ominaisuuksia vaaditaan palveluammatissa toimivalta ihmiseltä?
Kampaajan ammatti on palveluammatti siinä, missä muutkin palveluammatit, mutta voin puhua vain omasta puolesta ja nimenomaan kampaajan näkökulmasta. Kampaajalle tulemiseen on 2 syytä, joista ensimmäinen on tietysti ne hiukset, mutta toinen on sitten se kokonaiselämys. Ja semmoinen ihminen, joka ei ota huomioon koko ihmistä, niin ei pärjää kampaajana muuta kuin kohtalaisesti. Eli pelkästään hiuksia tekemällä ei pitkälle pötkitä. On pakko näissäkin olosuhteissa tavallaan hoitaa koko ihmistä, vaikka hiukset onkin se välikappale.
Mitä arvelet, miksi melko ventovieraatkin ihmiset saattavat kertoa omia asioitaan aika lailla vapaasti kampaajalle? Miten koet tämän?
Se voi olla, että ventovieraalle ihmiselle on helpompi kertoa kuin sille, kenelle pitäisi kertoa. Mutta toinen puoli asiasta on se, että ihmisistä on mukavaa jutella itsestään. Heitä oikeastaan harmittaa se, että niin harvaa kiinnostuu, mutta kampaaja kiinnostuu parhaimmillaan.
Aika usein saattaa syntyä varmasti myös tilanne, jossa saatat olla aika eri mieltä asiakkaan kanssa, esimerkiksi hiusmallista. Miten selvität tilanteen?
Uskon olevani hiusmalli asioissa aavistuksen verran kokeneempi ja pätevämpi, joten pystyn perustelemaan oman näkökantani, mutta kompromissi toimii kohtalaisesti, niihin on joskus pakko tyytyä ja kun on kyse asiakaspalvelusta, niin joskus tehdään myöskin sitä, mitä asiakas haluaa, vaikka se omasta mielestäni olisikin huono idea.
Edellä puhui kampaaja Juha Haavio ja seuraavaksi käräjätuomari Lauri Vihervaara. Milloin psykologin tai psykiatrin ammattiapua tuomioistuimissa käytetään hyväksi?
Me tarvitsisimme sitä varsin monissa jutuissa, todistajan lausumien arvioinnissa ja myöskin me joudumme arvioimaan asianosaisten lausumia ja niiden luotettavuutta. Mutta varsinaisesti me saadaan psykologista apua rikosjutuissa, silloin kun arvioidaan jonkun henkilön syyntakeisuutta, eli voidaanko hänet tuomita rangaistukseen ollenkaan, vai tuomitaanko hänet alennetusti syyntakeisena, tai sitten niin sanotusti täydessä ymmärryksessä. Nuorista rikoksentekijöistä tehdään semmoisia henkilötutkintoja, ja näihin liittyy varsin usein psykologin lausunto. Kolmas tämmöinen asiaryhmä, jossa käytämme vielä psykologin ja psykiatrin lausumia, on lasten huoltojutut. Silloin kun arvioidaan vanhempien kykyä toimia lastensa huoltajina, tällöin varsin usein psykologi tai psykiatri seuraa lasta hänen ollessa yksin tai sitten hänen ollessa erikseen kummankin vanhemman kanssa ja yhdessä. Et tällöin mun käsitteekseni saadaan varsin luotettava selvitys lapsen tai vanhempien tai vanhempien soveltuvuudesta lapsen huoltajaksi.
Tuomari kohtaa ihmisiä yleensä tilanteessa, jossa ihmisten turvallinen elämä on jotenkin rikkoontunut. Minkälaisia erityiskykyjä tai taitoja tämä edellyttää laintuntijalta?
No, istuva tuomari tarvitsee tervettä itsetuntoa ja omaan elämänsä hallintaa. Tuomarilla loppujen lopuksi on hyvin vähän suoraa psykologista koulutusta. Se on enemmän tämmöistä ammatin tuomaa elämän kokemusta ja ehkä siinä kehittyy tämmöinen tietty psykologinen silmä.
Diplomi-insinööri Leo Sutela, kertoisitko aluksi hiukan omasta työhistoriastasi?
No mulla on semmoinen 20 vuoden työrupeama, jonka mä oon aloittanut ihan suunnittelijana ja sitten toiminut erinäköisissä päällikkö- ja johtajatehtävissä ihan pienen asiantuntijaorganisaatio ja toisaalta sitten niin kuin välillä tuommoisen ison parin sadan ihmisen tehtaan johdossa.
Johtaminen määritellään nykyisin hieman eri tavalla kuin aikaisemmin, ja aikaisemminhan johtaja nähtiin enemmänkin tällaisena auktoriteettina, jota alaiset sitten tottelevat. Nykyisin ihmisten väliset suhteet ja vuorovaikutus nähdään hieman toisin, ja tehtäväkenttäkin päällikkötasolla on hieman muuttunut. Mitkä on mielestäsi tämän päivän johtajan tärkeimmät ominaisuudet?
Kyllä siinä varmaan kyky niin kuin kuunnella näitä ihmisiä, joiden kanssa on tekemisissä alaisia, ja kohdata ne ihmiset ja koittaa ymmärtää niin kuin ne pienetkin viestit, mitä niissä tilanteissa eteen tulee. Ja kyllä se vaikea sanoa mitään yksityisiä ominaisuuksia, ja se on tietysti niin kuin persoonasta kiinni, että miten kukakin ihmisiä kohtaa. Että jokainen joutuu niin kuin niistä omista lähtökohdistaan nämä toiset alaiset kohtaamaan. Perustehtävä on tavalla tai toisella saada nämä alaisensa, jos näin voidaan sanoa, tai nämä työntekijät motivoitua. Ja siihen on tietysti erilaisia keinoja, ja välttämättä ne keinot, jotka joskus aikanaan on ihan pelkkä käskeminen riittänyt, niin se ei tänä päivänä riitä. Ja todellakin siinä on sitten niin kuin johtajan persoonasta kiinni, että millä tavalla hän pystyy motivoimaan. Varmasti semmoinen, mikä tänä päivänä kohdataan joka paikassa, on tämmöisen joustavuuden vaatimus. Ja työntekijät joutuu tekemään asioita, erilaisia asioita. Et enää ei millään nykyiset yritykset pysty takaamaan työntekijälle sitä samaa työtä, jonka he ovat 15 vuotta aloittanut eläkepäivin asti, vaan he joutuu, heitä koulutetaan, he joutuu hyväksymään sen, he joutuu vaihtamaan tehtäviä. Ja tässä tietenkin nyt sitten niin kuin kohtaa tämä johtaja ja alainen, ja millä niin kuin johtaja pystyy kommunikoimaan ja saamaan tämän alaisen kiinnostumaan jostain uusista asioista ja kokemaan sen haasteena.
Edellä kuulimme johtaja Leo Sutelaa, ja seuraavaksi on vuorossa perheenäiti Sari Hannila-Neulanen. Sinulla on 3 lasta. Miten koit ensimmäisen lapsen syntymän?
Me oltiin siihen saakka ollut 2 nuorta aikuista, edetty itsellemme ja aika oli ollut sitten niinku riittämättömiin tai aika oli ollut ihan valtavasti meille vaan. Sitten syntyi ensimmäinen lapsi ja se muutti kyllä totaalisesti ihan kaiken. Et vaikka me oltiin kuultu, että niin siinä tulee tapahtumaan, mutta ei sitä sitten osannut etukäteen ajatella, kuin mullistava se muutos oli.
Lasten saanti herättää yleensä monenlaisia, erilaisia, myös ennakoimattomia tunteita. Minkälaisia tunteita koit ensimmäisen lapsen syntymän tienoilla?
Ne tunteet, ne vaihteli varmaan ihan laidasta laitaan. Et siinä oli semmoinen aivan niin kuin tietty semmoinen tunne, että tänne on tullut vieras ihminen ja ei oikein ollut selkeät itse asiassa ne tunteet, että miten sitä vauvaa, mitä sitä kohtaan tunsi. Mutta sitten kun oppi tuntemaan pikkuhiljaa, niin kyllähän se semmoinen suurrakkauden tunne oli, mitä sitä vauvaa kohtaa. Ja semmoinen kiintymys.
Miten käsityksesi lasten kasvatuksesta on muuttunut vuosien varrella?
Se muuttuu musta kaikkea aikaa. Et ensimmäisen lapsen kanssa jotenkin ajattelin, että se kasvaa kauhean nopeasti. Ja sitten kun se oli 1,5 vuotta ja oli semmoisessa iässä, että pääsi puistoon, niin se oli olevinaan niin vanha ja se kaipasi niitä kavereita ikään kuin ja semmoista sosiaalista toimintaa. Ja nyt sitten kun niitä on useampi, niin nyt tällä hetkellä nuorin on 4 ja minusta hän on ihan vielä aika pieni itse asiassa. Ja en mä tiedä, että kuinka paljon hän erilaisia harrastus- ja kerhoja, tämmöistä viriketoimintaa kaipaa. Että kyllä se muuttuu ja sitä on niin kuin ehkä ruvennut joustamaan minusta ehkä enemmän. Ensimmäisen lapsen kanssa oli aika jämpti ja pedantti, mutta pikkuhiljaa sitä on muuttunut itse erilaiseksi.
Minkälaisia ongelmia olet kohdannut lasten kasvatuksessa?
Meillä ei ole ollut mitään semmoisia minusta kauhean isoja ongelmia. Et varmaan semmoisia arkipäiväisiä semmoisia, mitä nyt niin kuin kaikilla on, että koetellaan niitä omia rajoja ja halutaan pitää se oma pää, mutta minusta ne ei ollut mitään niin kuin suurempia ongelmia. Että niistä on sitten aina niiden ylipäästyjä, niistä ollaan keskusteltu. Ja enemmän mä ajattelisin sitä, että mitä niin kuin tuleman pitää. Että kun ne lapset vielä tästä kasvaa muutaman vuoden, niin mitä sitten tulee. Että me ollaan kyllä tähän mennessä päästy omasta mielestä aika helpolla.
Psykologian eri käytännön sovellutuksiin törmäämme päivittäin. Liikennettä pyritään saamaan ihmiselle turvallisemmaksi liikennepsykologian avulla. Opiskelussa sovelletaan oppimisen psykologian uusimpia virtauksia. Psyykkisen työsuojelun avulla pyritään vähentämään työpaikan stressitilanteita ja parantamaan työsuojelua. Suurimpia psykologian sovellutusalueita on mielenterveystyö ennaltaehkäisystä vakavien psyyken häiriöiden hoitoon saakka. Ympäristöpsykologia antaa puolestaan virikkeitä viihtyisen ja toimivan ympäristön suunnitteluun. Yksi nousevista psykologian alueista on psyykkinen valvennus esimerkiksi urheilijoilla. Psykologiatieteellä on monia sukulaistieteitä, jotka ovat kiinnostuneita osittain samoista ilmiöistä kuin psykologia. Erityinen yhteys edellä mainitun filosofian lisäksi psykologialla on lääketieteen erityisalaan psykiatriaan. Kysytään psykologi Juhani Laaksolta psykologin, psykiatrin ja terapeutin työstä ja työn eroista. Miten psykologiksi valmistutaan?
Psykologin tutkinto on nykyään yliopistollinen loppututkinto ja siihen on oma koulutusohjelmansa. Eli valmistutaan psykologian kandidaatiksi ja sen jälkeen hankitaan työkokemusta toimimalla psykologina. Psykiatrihan on lääkäri, joka valmistumisensa jälkeen suorittaa erikoistumisen psykiatrian alalle. Molemmat koulutukset ovat siis akateemisia tutkintoja. Psykiatri on pohjaltaan vain lääketieteen lisensiaatti.
Minkälainen on psykologien tehtäväkenttä mielenterveystyössä? Minkälaisia tehtäviä heillä on?
Jos psykologin työn mielenterveyskentässä jakaisi kolmeen ryhmään, niin voitaisiin puhua tämmöisestä ongelmia ennakolta ehkäisevästä työstä. Eli pyritään vaikuttamaan ihmisten oloihin ja toimintatapoihin niin, että psyykkisiä oireita ja ongelmia syntyisi mahdollisimman vähän. Toisena ryhmänä on sitten tämmöinen ongelmien toteaminen tai määrittely, diagnoosien tekeminen, tutkiminen. Ja ehkä kolmantena suurena ryhmänä hoitaminen, eli psykologian soveltaminen psykoterapian tekemiseen. Useimmilla sovellutusaloilla käytetään mittareita tai testejä, vaikkapa esimerkkinä työhönotto, henkilöstövalinta, urasuunnittelu tai sitten ihan ammatinvalinnan ohjaus, mutta myöskin hoitotyössä saatetaan käyttää testejä, kun etsitään sopivaa kohdeongelmaa tai työskentelykohdetta. Eli useimmilla sovellutusaloilla käytetään jonkinlaisia apuvälineitä, mittareita ja testejä.
Minkälaisista tehtävistä psykiatrin työ koostuu?
Psykiatrit toimivat pääasiassa sairaaloissa, poliklinikoilla tai yksityisvastaanotoilla. Psykiatrit tekevät ennen kaikkea intensiivistä potilastyötä, suunnittelevat hoitoja, määräävät hoitoja ja toimivat usein työryhmien ohjaajina.
Minkälaisia psykoterapeutteja on? Toisin sanoen, miten saadaan psykoterapeutin pätevyys?
Niin, psykoterapiahan on tämän vuosisadan tuote, eli ammattina se täyttää pian 100 vuotta. Nykyisin on olemassa useampiakin psykoterapian suuntauksia tai muotoja, esimerkiksi perinteisen psykoanalyysin rinnalla on lyhyempiä psykoterapian muotoja, kuten ratkaisukeskeistä terapiaa, kognitiivista terapiaa ja perheterapioita. Suomessakin psykoterapeutin ammatti on nykyään laillistettu ja siihen voi suorittaa ammattitutkinnon yliopistokoulutuksen jälkeen.
Kasvatustiede taas käyttää psykologiaa apuna. Erityisesti yksilön kehitykseen ja oppimiseen liittyvät kysymyksen asettelut ovat yhteisiä psykologian kanssa. Yhteiskuntatieteiden puolelta lähelle psykologiaa tulevat sosiologia ja sosiaalipolitiikka, jotka tutkivat ihmistä erilaisten ryhmien jäsenenä. Lääketieteen puolelta erityisen keskeisiksi viime vuosina ovat nousseet neurologia, toisin sanoen aivotutkimus sekä perinnöllisyystiede. Matematiikan puolelta psykologia hyödyntää erityisesti tilastotieteellisiä menetelmiä. Seuraavassa joukko kaarinalaisia abiturientteja kertoo, miten he ovat kokeneet psykologian opiskelun lukiossa.
No aluksi psykan opiskelu oli hirveän vaikeaa, kun ei ollenkaan tiennyt näitä teoreettisia sanoja, oli vaikka mitä kummallisia ihmemääritelmiä, joka ainoalla sanalla oli varmaan 10 eri määritelmää, mutta sitten kun niihin pääsi sisälle ajan mittaan, niin sitten opiskelu helpotti ja siihen tuli niinku ihan uutta sisältöä.
Niin ja sitten vielä niinku mikä psykologia opiskelussa silloin antoisa, niin on se tosiaan just kun psykologia niinku päätutkimuskohteena nyt kuitenkin on ihminen ja kaikki nämä erilaiset syy-seuraussuhteet eri ilmiöiden ja meidän oman käytöksen väliin, niin se on jotenkin niin oma itseä, mitä siinä kuitenkin koko ajan lukee, että se on tosi mielenkiintoista just sen takia läheisempää kuin varmaan moni muu tällaisista aineista, mitä voi nyt lukiossakaan opiskella.
Ja sitten kun olen tehnyt hirveästi kaikennäköisiä niin kokeita ja kaikki tämmöisiä näin, niin niitä on mielenkiintoista lukea, että minkälaisia tuloksia niistä on saatu ja tutustua niihin tutkimuksiin ja erilaisiin menetelmiin.
Vaikeuksia tuottaa hirveästi se, että nämä teoriat on kovin erilaisia, että se joutuu niinku itse päättämään, että mikä niistä sitten on omasta mielestä kaikista paras.
Psykas kumminkin vielä tämän lukioaika, niin koska näitä teorioita on niin paljon erilaisia, ei päästä syventymään oikein mihinkään, että se on aika pitkälti semmoista ruohonjuuritason psykologiaa vielä, ettei tule mitään, niinku, että nämä kaikki teoriat on aika yleispäteviä.
Se on kyllä totta, mutta sit taas, sitä varten se on just aika helppo ymmärtää, että tällä lukiotasolla, jos haluaa, sitten on kiinnostunut vielä enemmän, niin voi sitten jatkaa niin kuin pidemmälle. Ja sitten just, että niistä saa kauheasti kaikkea hyvää informaatiota just esimerkiksi tämmöisissä niin kuin käytännön asioissa, että mitä voi sitten hyödyntää niin kuin ihan omassa elämässä.
Kyllähän psykologia antaa sellaiset valmiudet tulevaisuuteen, mitä ei niin kuin pidä mitenkään väheksyä. Miettii, miten meidänkin yhteiskunta on kehittymässä, niin varmaan kaikki tällaiset ongelmat ja nämä tulee lisääntymään, niin se on hyvä, että näistä on ihan tällaista asianmukaista tietoa.
Ja sitten se oli mielenkiintoista itse tehdä kaikennäköisiä tutkimuksia ja sitten pidettiin kaikennäköisiä esitelmiä ja tämmöisiä näin. Sitten kun sai itse niin paneutua siihen asiaan ja ottaa selvää ja sitten kertoa siitä muille.
No ainakin aluksi opiskelu vaikeutti se, että kun tuli hirveästi uutta ja kuitenkaan ei ollut mitään aikaisempaa niin kuin tietoa vastaamassa sitä, niin alussa kokeisin lukeminen oli sellaista aika ulkolukuja pänttäämistä, mutta kun on niin kuin niitä kurssien määrä lisääntys, niin koko ajan se asiamäärä, mitä niissä käsiteltiin, täydensi toisiaan, niin sillä tavalla siihen koko ajan niin kuin tuli enemmän syvyyttä siihen opiskeluun ja niin kuin muodostui sellainen paljon kattavampi käsitys koko tästä psykologiasta ja sen opiskelusta.
Psykologia on tämä erittäin yleishyödyllinen aine, tässä on eri elämäntilanteista kaikenlaista hyötyä ja se on niin kuin erittäin hyvä, kun tämmöinen psykologinen pelisilmä kehittyy, niin tätä ainetta pystyy hyödyntämään ihan missä tilanteessa tahansa.
Mun mielestä voi myös mennä missään nimessä niin kuin hukkaan psykologian opiskelu tai lukiossa, koska kaikki käyttäytyy periaatteessa jonkunnäköisten psykologisten pelisääntöjen mukaan.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.